Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda qizlar o'zaro janjallashayotgani aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 10-avgust kuni soat 17:00 Ellikqal'a tumani markaziy dehqon bozori yaqinida yuz bergan. Tumanning Qayinurbetov ko'chasida yashovchi 20 yoshli BZ, Amir Timur ko'chasida yashovchi 17 yoshli Sheli bilan janjallashgan. Janjalga ikki qiz o'rtasida kelib chiqqan kelishmovchilik sabab bo'lgan. BZ nizoni mustaqil ravishda hal qilish niyatida Shelening ko'plab joylariga qo'l va oyoqlari bilan bir necha marotaba urib, tepib, qasddan bezorlik jinoyatini sodir etgan. Mazkur holat bo'yicha Ellikqal'a tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.